Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 16:30. Kërcënimet në rajon. Kryeministri Kurti thot se kërcënimet e terrorizmit dhe agresioni në rajon janë në rritje. Vendosja e tabelave në Shqip. Komisionari Gjuhëve thot se është shkelur kushtetuta me zëvendësimin e tabelave në veri. Vizita e Escobarit në Kosovë, ambasada amerikane, pavarësisht sfidave në marrëdhëniet me Kosovën, shtetja vazhdon. Tënderet një burimor, LDK-ja kërkon hetim të tënderve një burimor, thot se 97% e tyre janë të kësaj qeverie. Ndihmat për gazën, përgatitet anija tjetër me 240 tonë ushqim për gazën. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se kërcënimet nga terrorizmi dhe agresioni në rajon janë në rritje, derisa ka folur për rëndësinë e integrimit të Kosovës në institucionet euroatlantike në një kohë të tillë. Kurti ka thënë se integrimi i Kosovës është i rëndësishëm për paqen në Ballkanin Perëndimor. Ai u shpreh kështu kur mori pjesë në ceremoninë e ditës kombëtare të Irlandës në ambasadën e këtij shteti në Kosovë. Në një kohë kur kërcënimet e terrorizmit dhe agresioni në rajon janë në rritje, integrimi i Kosovës në institucionet euroatlantike është më i rëndësishëm se asnjëherë më parë për paqen, sigurinë dhe të drejtat e njeriut në Ballkanin Perëndimor, ka thënë ai ndër të tjerash në fjalën e tij. Komisionari i Gjuhëve në kuadër të zyrës së kryeministrit Slaviša Mladenović ka thënë se është shkelur kushtetuta e Kosovës me zëvendësimin e tabelave në veri. Sipas tij, në komunat me shumicë serbe fillimisht emri i vendbanimit duhet të shkruhej në gjuhën serbe, pastaj në shqip. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Sunjuk, të premten ka thënë se vendimi për zëvendësimin e tabelave në veri duhet zbatohet vetëm pas konsultimeve me komisionarin e Gjuhëve dhe duke u interpretuar pozitivisht ligjin për përdorimin e gjuhëve. Në një intervistë për Kosev, Mladenović ka thënë se zëvendësimi i tabelave është dashur të bëhet në frymën e multietnicitetit dhe përbërjes etnike të popullsisë në veri. Mladenović ka paralajmëruar një takim me kryeministrin Albin Kurti për ta diskutuar këtë çështje. Ndërkaq një ditë pas vendosjes së tabelave zyrtare të komunikacionit në gjuhën shqipe, ato janë vandalizuar. Ambasada amerikane në Kosovë ka bërë një përmbledhje të shkurtër të vizitës së emisarit special të SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, i cili ka qëndruar në Kosovë gjatë javës që po e lëm pas. Dërsa përmend vizitat e Escobarit me lidere të shtetit, opozitën, shoqërinë civile e përfaqësuesit e medjave për të mbështetur çuarjen përpara të disa çështjeve urgjente, ambasada thekson edhe një herë mbështetjen e palëkundur për Kosovën. Siç theksoi Escobar, ndërsa kemi disa sfida në marrëdhëniet tona dypalshe tani, mbështetja jonë për popullin e Kosovës është e palëkundur, ka shkruar ambasada përmes një postimi në Facebook. Emisari amerikan pas takimit me kryeministrin Albin Kurti ka thënë se raportet aktualisht përballen me sfida shkaku i trajtimit të minoritetit serb nga qeveria e Kosovës. Ai ka thënë se shpreson që qeveria e Kosovës të jetë fleksibile në diskutimet në dialog të martë në Bruksel, ku edhe pritet të diskutohet për dinarin ndërmjet kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë. Partia opozitare LDK-ja ka vazhduar edhe gjatë së shtunës me akuza ndaj qeverisë së Kosovës për vjedhje të miliona eurove përmes kontratave një burimore. Kjo parti ka bërë thirrje prokurorit të shtetit që të hetoj rastet me tenderët një burimor. Deputeti i LDK-s Besian Mustafa ka thënë se shumica e kontratave të këtyre tenderve janë të qeverisë aktuale. Vetëm 2.5% e këtyre kontratave janë si vazhdim i kontratave të mëhershme. 97.5% e tyre janë të reja të kësaj qeverie. Kto janë kontratat ku nuk lejohet konkurrenca e lirë. Negocimi bëhet në katër sy nga zyrtarët e ministrisë apo vetë ministrat e përfaqësuesit e kompanisë. Të njëjtën kemi ftuar seanse jashtëzakonshme për këtë temë. Të zënë gjuhë të paaft për ballafaqim, edhe ministrat e deputetët e vetëvendosjes e lëshuan sallën, ka thënë ai në një konferencë për media. Mustafa ka paraqitur kontratat që secila ministri ka nënshkruar sipas tij. Kuzhina botërore qendrore ka thënë se të gjitha ngarkesat me ndihmë ushqimore prej 200 tonësh janë shkarkuar dhe pritet të fillojnë së shpërndarje në Gaz. Grupi humanitar ka thënë se po përgatit një varg të dytë prej 240 tonësh ushqim për ta nisur nga Çipria piknisja një rrugë të rendime detare për Temës dhe Ut Lindor. Përpjekja humanitare synon ta zbusë mungesën e ushqimit që ka shkaktuar paralajmërime për uri në Gaza nga OKB-ja dhe punonjësit e ndihmës. Ushtria izraelite të premten konfirmoi arritjen e anijes së parë e operuar nga shoqata bamirëse spanjolle Open Arms, duke shtuar se ushtarët ishin vendosur në atë pjesë për ta siguruar zonën dhe për të kryer një inspektim sigurie. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Takimi i radhës është në orën 20:30.